paano yung pinagkaiba ng pagsusulat ng fantasy sa ng totoong kwento? Yung I mean yung totoong mundo na kwento. May kakaiba ba sila or same lang or
same lang sila, parang ganito. Sa mga totoong kwento, yung rules natin sa totoong buhay, rules din sa mga drama, sa real drama. Kunyari, for example, pag sinampal kita, masasaktan kita, masasaktan ka. So yun ang rules sa real drama. Sa fantasy, iba ang rules. Mag-create ka ng sarili mong rules. Kunyari, sa fantasy na ito, pag sinampal kita, hindi ka masasaktan. Matutuwa ka pa dahil mai-inlove ka. That is fantasy already. I am setting some rules na iba sa rules sa totoong buhay. Isa yun sa difference nila. Ang isa pang difference is, syempre, ang mga nangyayari sa fantasy ay kamangha-mangha. Hindi mangyayari sa totoong buhay. Isang reason din yon kung bakit pinapanood siya ng tao dahil hindi siya nangyayari sa totoong buhay. Ang mga bagay na hindi nangyayari sa atin might interest us, di ba? Mm-hmm. Pwedeng maging interesado tayo sa mga bagay na hindi nangyayari sa atin. So, those are the differences. Sorry.
Minsan ba sa parang, minsan ba na paghahalo mo na, yari, yung sinusulat mo sa totoong buhay mo, minsan ba may parte ba sa'yo na parang isa sa buhay mo na yung mga karakter na sinusulat mo? Parang ganun?
Yung nobela ko dati sa comics, yung nang sa isang sulok ng mga pangarap na tumakbo ng 6 years, dahil lagi kong kasama yung character na yun, si Nympha, feeling ko pag naliligo ako, naninilip na siya sa akin. Parang kasama ko na siya sa buhay ko. Alam ko na kung paano siya magde-decide. Kunyari, pagkakain ako, ay, naku, dito magugustuhan ni Nympha. Yung mga ganun tipo, the character is becoming so real to me na.
Ay, grabe.
Walang halong biro. Nai-imagine ko na ay, hindi ito magugustuhan ni Nympha. Dahil kilala ko na yung character. Yun. Parang yung gano'n. Nangyayari yun. Minsan natutulog ako, magigising ako, sasabihin ko, ako head writer ako, no? Tapos may writer ako. Kunyari, pinag-usapan na namin na ganito ang gagawin ng writer. Dito, kunyari, si Jeneline Mercado ay maglalayas at makukuha siya ng kontrabida. Kunyari, ganun takbo ng kwento, susulatin na ng writer, ano? Kumisan, natutulog ako, magigising ako, sabi, ay, hindi yung gagawin ni Jeneline mali yun. Dapat ganito mangyari, ganyan. Ah, so, kinabukasan, tatawagan ko yung writer, ay, palitan natin dahil hindi pwede yan. Hindi mangyayari yan. Hindi ang gagawin ng character.
Parang naging ikaw na yung character, Wilson.
Yes. Actually, ang writer naman, siya yung character. Maraming similarities ang, kunyari ako, bilang writer, ano, sa isang kwento, may 10 characters doon. Meron kang bida, may kontrabida, may nanay, ganyan. Lahat ng characters doon, meron akong a portion of me, kunyari, a portion of me is in the bida, a portion of me is in the kontrabida, a portion of me is in the mother. Kunyari, ganito magmahal yung nanay, kasi ganun ako magmahal. Ganun ako mag-alaga. Ganito magalit yung kontrabida, kasi in a way, nagpapantasya ako na kapag minang-away sa akin, ganyan ang gagawin ko. Parang ganon. Kadalasan, malaking porsyento ng karakter ng bida, malaking porsyento rin ng pagkatao ko, yung paniniwala ko nasa kanya. Yung paniniwala sa Diyos, yung paniniwala sa pakikipagkapwa. Lagi ako naniniwala sa education. Kaya kadalasan ang mga characters ko, dapat naniniwala na nag-aaral sila. Na dapat ang edukasyon ay makamit nila. Dahil yun ang paniniwala ko. So, lagi-lagi a portion of me is distributed among all the characters. Mm. So, lahat sila, ako rin yun.
Mm. So, sir, may iba ako, no, sir? Di ba, parang nakatao sa mga naisulat mo, parang naging parte ka rin ng mga pelikula, di ba? Yung medyo bago, yung, ayan, yung Ngayon at Kailanman, meron dito nabasa ko, kasama po ay sa Let the Love Begin. Sa mga favorite ko ng bata ako, by the way.
Oh, thank you. Gusto mo magkwento ako ng ano, ng konti dyan sa Let the Love
Begin? Sige. Ano, kasi ano eh. Ano yan, kalakasan niya ng...
Kinikilig si Eman.
Hindi kasi kalakasan niya ng Angel of Kinsaan ni Richard Gutierrez.
Oh, and tsaka kasi ano, maganda syempre yung mga ano, yung mga trivia, di ba? Ikaw mahilig ka rin sa trivia. Ano yan, miniting kami ng ano, miniting kami ng head ng GMA Film si Annette Gozon, yung anak ni FLG. Sabi niya, gawa tayo ng movie kasi that time, matagal na hindi gumawa ng pelikula ang GMA Films. Tapos gagawa lang ulit sila nung panahon na yon. So, miniting ako tsaka si Suzette, gawa tayo ng pelikula. Gusto niyang gumawa ng ano, yun na nga, rom-com. Tapos ano, so nag-isip na kami ng kwento. Sabi niya, meron ako napanood na ganito. Nagkikita sila sa ano lang, sa desk, parang gano'n. So gano'n din, di ba meron gano'n sa ano, sa Let the Love Begin.
Parang
gano'n gawin ang kwento, ganyan. So nabuo na namin yung kwento, kilig na kilig siya, ganyan. Tapos sabi niya, naku, sana ano. May bilanggit siyang artista. Naku, di ko alam kung dapat kong banggitin.
Sabi na, safe space naman to, sir. Tayo lang.
Ang gawin natin bida si ano, si Ding Dong at saka si Jolina.
Ah, oh, okay.
Oo, so sabi namin, ay talaga, Ding Dong at Jolina, sabi namin ni Suzette Doctolero. Eh ano na nun, papasikat na ang Mulawin. Hindi pa siya yung sikat na sikat talaga, no? Papasikat pa lang. Sabi ko, why not si Richard Gutierrez at saka si, ano, si Angel Locsin? Sabi, kaya na ba nila? Sabi ng gano'n, kaya na ba nila magdala ng pelikula? Sabi namin, oo, papasikat na sila, ganyan. In time na ipalabas ito, masikat na yung dalawang yan. So yun na nga, sila ang kinas doon. Ayun, naging hit yung ano, blockbuster yung pelikula na yun.
Maganda kaya yan. Ng ano eh, ng yung kasama na sila Jenny Lynn Mercado at saka si Mark Harris. Na ang mayaman naman dun, si Richard Gutierrez naman yung mayaman. Tapos ang mahirap naman, si Angel Locsin naman yung kasunod na niya.
Oo, yung ano, yung I Will Always Love You.
Oo, yun.
Oo, yung sa amin din ni Suzette Doctolero yun.
Ang galing.
Grabe yung memory ni Emma.
Grabe.
Hindi ko na naaalala yun.
Magsulat ka kaya, Eman. Ano ba trabaho mo ngayon?
Engineer po ako ngayon. So,
Ano ba to?
Civil.
Ano ka ba? Alam ba nag-graduate ako ng architecture?
Ay, wow.
Sa USP.
Talaga po. So, ang lapit.
Eman, ito na ang sign.
I think ito na ang sign.
Well, anyway, mag-workshop ka kapag ano, ha?
Kapag may, sige. Thank you. Hindi, ayun na, mabalik ako. Ano yung pinagkaiba ng pag-usulat sa pelikula tsaka sa TV?
Mas mahirap yung sa TV kasi, mas mahaba. Kailangan mong pag-isipan yung mga day-enders o yung mga cliffhangers everyday. Kasi doon nakasalalay kung papanoorin ka kinabukasan.
Yung pinaghahandaan din pala yun. Pinaghahandaan.
Yun ang pinaka-importante sa lahat.
Akala ko ikakat lang yun sa bawat eksena.
Okay, hindi. Kailangan nakaplano. Pag nag-meeting kami ng ano, for this week, kunyari, pilot, mag-iisipin na namin, ano yung Friday day ender natin? Kailangan malaki yan. Ano ang day one ender natin? Kailangan pambungad dyan yun ang unang papanoorin ng tao. Dapat mainganyo silang manood. So yun, nakaplano yun. Hindi pwedeng kung saan lang bumagsak yun.
Ah, okay.
Oo.
Ang galing. So pag Holy Week, di ba tatlong araw nagpapalabas?
Oh, tatlong araw yun.
Planado din yun.
Planado yun. At dapat mas matindi ang pagbumagsak dun sa Holy Wednesday. Kailangan matinding ang cliffhanger mo kasi apat na araw siyang maghihintay, pwedeng makalimutan kanya.
Ah, okay.
So kailangan, for example, dun sa Wednesday na yun, kailangan ang cliffhanger mo sasaksakin ng ganyan. Para ang audience, oh my God, masasaksak ba siya? Apat na araw siyang maghihintay kung masasaksak pa o hindi. Hindi pwedeng ang cliffhanger mo dun sa Wednesday na yun eh. Anong ulam natin? Itutuloy. Hindi pwedeng ganun. Kasi ang karugtong
doon natapos.
Adobo ang ulam na. Kapag mo kapag ang ender namin on a Friday na hindi manonood ang tao ng Saturday and Sunday, kapag ang ender namin eh, uy, anong ulam natin? Itutuloy. Sa palagay mo, papanoorin kami sa Monday?
Wala na. Tapos na. Naano nga, parang ano, pag Friday na, yung abangan, sobrang haba na parang hanggang next Friday mo pa aabangan yung abangan ng Friday na yun. Sobrang tagal.
Oo. Para matis ang tao kung ano yung papanoorin. So ganun kahirap yung sa ano. Ganun kahirap yung sa teleserye. Kasi yung ano, for example, ang number of sequences, dumun na tayo sa pelikula. Sa isang pelikula, ang sequences na susulatin mo lang 50 to 60 sequences. Sa ano, sa isang buong linggo ng soap opera, isusulat mo 120 sequences.
Isang linggo. Ang dami.
Tapos kailangan mo di ba sabi natin, kailangan pag-usapan yung kung saan puputulin araw-araw. Kailangan mo rin pag-isipan yung tinatawag na commercial gap. Kailangan matindi yung bago mag-commercial. Kailangan suspenseful din yon or maganda ang bitin mo kasi magko-commercial ka. Kunyari, ang commercial is 10 hanggang 20.
Ang haba pa naman ng commercial.
Oo. So, pwede kang iwan ng audience. Pwedeng ilipat niya or kumain muna siya tapos pag kumain siya, nakalimutan ka na niya. Whereas kapag ang gap ender mo, ang tawag doon gap ender, kapag ang gap ender mo, naglagay na ng lasong sa iinumin niya. Parang, oh my God, malalasong ba si Jeneline? Parang ganon. So, kapag kumakain siya, tingin siya ng tingin kung tapos na ang commercial kasi kailangan niya malaman kung malalasong ba si Jeneline o hindi.
Papakamot na pa nga, tagal naman ng commercial.
So yun, lahat yung technique. Kung paano ma-engage ang audience na panoorin ka. Whereas ang pelikula, kaya siya manonood, kaya magbabayad siya. Papanoorin niya ng 2 hours, nakaset ang utak niya at nasa loob siya ng sinihan. Hindi siya makakalabas. Kailangan nakaset ang utak niya na papanoorin ko to at tatapusin ko. 'Di ba? So wala kang mga day enders na iisipin.
Nakaka-miss nga rin malo ng CD ng mga
ako, nami-miss ko.
Kasi sa sinihan ka lang, talagang ando na yung tutok mo ng ano eh.
Attention
mo nandun lang eh. So hindi ka
makapag-miss. Tapos madilim ang paligid. Doon ka lang talaga nakatutok sa screen na maliwanag. So, nandun ka sa mundong yun. Ang mundo ng pelikula, yun din ang mundo mo. Wala ka ng iba pang iniisip. Hindi mo iniisip yung nasa labas. Doon. Captured na captured ka.
Ano sa'yo pinagkaiba nung ano? Nung mga audience dati? Nung mga bandang 90s, 80s? Saka sa audience ngayon? Saka yung teleserye dati? Saka teleserye? Okay. Ano yung pagkaiba nila?
Yung sa ano na lang, sa experience ko na lang. Siyempre, nung nagsimula akong magsulat ng teleserye, hindi pa sikat na sikat ang teleserye. So, lahat ng gagawin mo bago sa panlasa ng bago sa paningin ng audience. Kunyari, para sa akin yung kwento ng Villa Quintana na Romeo and Juliet lang. Pag ngayon mo ginawa yun, sino manonood nun? Ang dami na nating napanood na Romeo and Juliet.
Ang dami na
ng magulang. Di ba? Pero dati, nung ina niyo yun, gustong-gusto siya ng audience. Tumagal ng ano yun, 2.5 years. Sinubaybayan talaga every night. Kung paano magkakatuluyan si Donna Cruz at saka si Kim si Fidelin.
Ano, Isagani.
Why? Sabi.
Yung babae, hindi ko na maalala yung pangalan. Pero si Isagani na lang.
Oh, si Isagani at si Lynette. Kung paano sila magkakatuluyan, eh pinaghihiwalay sila. Pag ngayon natin ginawa yan, hindi na papanoorin yan, di ba? Dahil palasak na palasak na. Pero nung panahon na yon, halos lahat ng ihahain mo sa audience ay bago.
Mm-hmm.
Katulad ng ano, nung Ana Karenina, si Ana, si Karen, at saka si Nina, pare-pareho sila ng pangalan.
Alam niyo po, ano, wait lang, na medyo na ano po ko yan, kasi may librong Ana Karenina. Akala ko parehas yung kwento.
Agad iba pa. Alam ko naman 'yon. Alam ko naman na may ano. Alam ko naman na may nobela si Tolstoy na Ana Karenina ang title. Kaya lang 'yon, isang babae lang 'yon tungkol kay Ana Karenina na kasal na pero na in love pa sa isang sa ibang lalaki. Na bandang uli iniwan niya pamilya niya para sumama sa lalaking 'to. Tapos iniwan lang din pala siya. Kaya ang ending, may parating na trend, tumalon siya sa trend.
Pagkapatay siya. So, yun pala ng
Karenina. Ang ano, ang rule sa title, basta magkaiba kayo ng kwento, kahit gamitin mo pa yung title na nasa libro, basta magkaiba kayo ng kwento, unless yung title mo ay ikaw ang nag-isip. Kunyari, may nobela si ano, may nobela si Elena Patron sa comics na Gumburumbu. Hindi ako pwedeng gumawa ng nobela ng kwento ng Gumburumbu. Kasi hindi siya normal na salita eh, kasi ang mga salita, kunyari ang title I Will Always Love You. Hindi ko siya pwedeng angkinin dahil yan ay salita. Yan ay lingwahe. Pag-aari yan ng humanity. Pag-aari ng humanity ang I, ang will, ang love, ang you. Pag-aari yan ng humanity.
Oh.
So hindi ko siya pwedeng angkinin. Ang pwede kong angkinin yung kwento na nakailalim sa I Will Always Love You. Kung ano itong kwento na to, akin ito. Kapag gumawa ka ng kwento, hindi ko alam kung ilang points ang kailangang ano. Kunyari, we have 10 similarities. Hindi ko alam kung 10 or 20. We have 10 similarities sa kwento ko at saka sa kwento mo. Kinopya mo ko. Kapag magkapareho tayo ng pangalan, pag magkapareho na ninakaw ang anak at ang anak ay kinulong sa kabinet at nakawala at kinuha ng unggoy. Kapag may ganun ka, kinopya mo ko. Parang ganon. So, yun, mabalik tayo sa anak kanina. Magkaiba naman kami ng kwento. Kaya alam ko na lusot ako doon.
Iconic yun eh, yung palabas na yun.
So, mabalik ako doon sa original mong kwento. Dati, mas madali pang gumawa ng mga kwento kasi yun na nga, halos lahat bago. Usapan lang namin ito na isa kong kaibigan. Ngayon na ang hirap-hirap na kasi ang dami nang nagawa. Imagine you have 3 soap sa hapon, may 3 kang soap sa gabi, sa loob ng, so that is already 6, di ba? Kailangan 6 na iba-ibang kwento. Tapos, sa loob, kunyari, kung 3 months pa yon, so sa isang strip, sa isang taon, 4 ang kailangan mong gawing soap opera, apat sa isang time slot, so sa gabi 12 na yon, sa hapon 12 din yon, so meron kang 24 soap opera a year. May kalaban ka pa na ganun din karami ang ginagawa. So ang dami ng naisip na kwento. It's a challenge na mag-isip ng kwento na kakaiba pa rin at the same time familiar sa audience para panoorin nila. Eh, mas mahirap ngayon, pero we take it as a challenge. Sina-challenge namin yung sarili namin to be more creative, to be more daring.
Yung actually, ganito. Ano nga eh, parang napapansin ko sa mga teleserye sa GMA, parang mas kakaiba yung atake. Like, diba, sa akin nakita
Thank you.
saan nakakita ng magkaribal ng isang multo, isang tao, di ba?
Oo.
Tapos din dalaga yung mukha. Parang
then, nagpapasalamat ako sa GMA kasi ang lakas ng ano, ang laki ng tiwala talaga nila sa creative or sa writers kasi nung ginawa ng GMA yung ano, yung kunyari My Husband's Lover, yung tungkol sa kabalingan.
Mm-hmm.
It is something na matapang at bago.
Mm-hmm.
Yung GMA management, sinusuportahan yung mga writers sa kung ano
may... Out of the box. Oo, parang...
Out of the box na kwento. Mm-hmm. At bukod doon, ang lakas ng respect nila para ilagay yung pangalan ng creator sa umpisa pa lang.
Mula sa original na
mula sa original na konsepto ni RJ Nuevas, parang
ganun.
Hindi ginagawa sa ibang stasyon ano. Ang pagkakaalam ko up to now hindi siya ginagawa sa ibang stasyon. Mm-hmm. Up to now GMA. Ewan ko kung ginagawa sa Channel 5. Hindi ako nakakapanood eh. Basta ang alam ko sa GMA, 'yun ang kalakaran. Kung sino nakaisip ng konsepto,
siya yung headliner para siya sa harapan.
Oo. Mm-hmm. Bago pa man sabihin na ano, bago pa man yung title ng show.
Mm-hmm.
Kumisan nga kung hindi ako nagkakamali, parang inihahandog ng GMA mula sa original na konsepto. 'Di ba parang ganoon na lang so, yung title na. So, kapag ikaw ang creator at above the title ka, before the title ka, ang sarap-sarap sa pakiramdam. At araw-araw yung mapapanood ng audience, di ba? Kaya, in a way, kilala ang mga pangalan ng mga GMA writers, eh, di ba?
Ilang ano, friends ko na iba dun, sa FB.
Ah, talaga? Tayo, di ba? Kaya mo naman ako na-contact dahil magkaibigan tayo sa FB. Yo.
Dahil din dun sa mga ano, sa pinapakit din sa ano, sa umpisa ng mga palabas. In terms of story, sir, parang dati kasi sobrang haba. Nung napapasit ko, sobrang haba ng kwento. Na kunyari sa mga anak Clara, parang 5 taon tapos yung diary pala nasa ibabaw lang ng... parang ganun yung joke natin dun eh. Ngayon, 13 weeks na lang, sir.
Nagbabago ang landscape. Ang isa pang naging pagbabago. Kunyari, nung panahon nga ng Villa Quintana, 1 month, pinag-isipan kung sino ang magiging escort ni Lynette sa ano, sa debut niya. 1 month yun. So, ang tagal-tagal. Tapos dumating si Marimar na ang bilis-bilis ng pacing ng kwento.
Ah, okay. Sure.
Oo.
Pero haba din yun din.
Natalo kami ng Marimar. Pero kasi yun, kahit mahaba siya, ang bilis, kunyari, pag sinabi ni Marimar na, pupunta ko sa Quiapo, ang susunod na eksena niya, nasa Quiapo na siya.
Oh.
Oo. Hindi katulad namin dati na parang, naku, ano na, debut na ni Lynette, ano, sa isang buwan. So isang buwan talaga tatakbuhin yung kwento noon.
Ah, parang real time yung nangyayari.
Oo. Parang real time. Hindi katulad ng sa Marimar, kunyari, naku, birthday na ni Marimar bukas. Ang susunod na eksena, birthday na niya.
Okay. Yung pala siya sabi na mabilis yung pacing, pero ang haba-haba.
So yung audience, ang bilis naman ng pacing. Yung dati, first time na nakapanood ng ganun ng Filipino audience, parang, ang bilis naman. Nakakagulat. Mm-hmm. Hindi sila prepared. At the same time, natutuwa sila.
Mm-hmm.
Dahil ang bilis.
So parang yun na yung nangyari. Parang,
So parang ganun na rin na nangyari. So there was a time ang lakas ng Mexican novela. Pero nawala rin sila kasi kinakailangan mag-adapt ng ano ng Filipino teleserye. Bilisan na rin ng pacing. Ayun, so nawala ang Mexican novela. Ang sumunod na diyan ay dumating si Chan Sai at saka si Dao Ming Su.
Taiwan
na.
Oo. So, sikat ng mga ganyan. So, kailangan din mag-adapt ulit ng ano, ang Filipino teleserye.
Mm-hmm.
Dumating ang K-drama. Ang K-drama, yung ano, yung magandang coverage. Mm-hmm. Maganda ang cinematography. Babat kung iiyak. Ganyan, di ba? Pinapakita ang paa. So, yun. Again, nag-adapt ang Filipino teleserye. Ngayon mahina na ulit ang K-drama sa sa Philippines siya, sa PTV. Mm-hmm. Malakas siya sa kunyari sa Netflix, malakas siya sa ano. Oh, ito. Ito na yung mga i-discuss ko na kasama rin naman sa mga questions niyo.
Mm-hmm.
Yung nambabash sa Filipino teleserye at ang pinupuri ay yung K-drama, nasasaktan kami at the same time, dinededman namin kasi hindi sila ang audience namin. Yung nakapanood ng K-drama, hindi siya ang audience ng Pinoy teleserye. Kaya kahit anong pamangyari, babagsak pa rin sa Pinoy teleserye ang Philippine Free TV. Kasi gusto pa rin nating panoorin yung kapwa nating Pilipino, di ba? Mas nakaka-relate pa rin tayo sa kanila. Meron kang tanong doon na ano ang future ng Philippine TV, di ba? Hanggat ang Pilipinas ay mahirap, hanggat ang Pilipinas ay hindi maganda ang wifi,
oo, hindi makakapanood.
Hanggat nandyan si Aling Tasing at si Aling Tasing ay representante ng mahihirap na Pilipino, mayroon at mayroong Pinoy teleserye. Pinag-usapan nyo yan sa mga bagong platform, yung mga streaming, ganyan na marami nang hindi nanonood ngayon ng
television.
Marami ng platform. Marami nang hindi nanonood, pero marami pa rin nanonood. Iba na ang demographic. Pinag-usapan nyo rin ang demographic, diba? Galing-galing nga ng discussion nyo. Kaya nga pinakinggan ko siya hanggang dulo eh, dahil insightful at tama ang mga basa ninyo, tama ang mga insights ninyo, tama ang mga pinag-uusapan ninyo. Kaya tuwang-tuwa ako dahil naka-angkla kayo sa kung ano yung nangyayari talaga ngayon. Alam niyo yung nangyayari sa Philippine TV, alam niyo yung nangyayari sa iba pang platforms. May mga natutunan ako habang pinapakinggan ko kayo kanina, which is a good thing. Dapat yung content ninyo, ang audience ninyo, maraming natututunan. Yun. So, to answer the question na pinorward nyo sa akin, medyo matagal pa naman ang Filipino soap opera hanggat mahirap tayo. Hindi, mahal pa rin kasi ang wifi natin compared sa ibang bansa at mabagal siya. So, maraming hindi makaka-afford, kaya magre-resort pa rin sila sa free TV. To answer one of the questions na pinorward mo sa akin.
Ito lang, sir, may singit ko lang. Di ba, ngayon may pandemic. So, ang nabanggit nyo kanina is parang yung kwento buo na bago nila ipalabas. Tingin po ba mas maganda po ba yun kaysa mas maganda po ba yung ganong taktika ng pagsusulat?
Meron siyang pros and cons, meron siyang advantages at disadvantages.
Mm-hmm.
One, buo na ang kwento. Mm-hmm. So, wala na siyang butas. Unlike before, na yung ipapalabas, dati, maswerte na merong 1 month na advance na material. Eh. Bihira mangyari yun. Usually, ang advance namin, hanggang 2 weeks lang.
Mm-hmm.
So, yung ipapalabas next week at saka next week, yun yung mga na-tape ngayon at yun yung mga naisulat ngayon. Mm-hmm. So, kung minsan, may mga butas na, may mga illogical lang nangyayari.
Mm-hmm.
Kapag buo na yung script mo, mas logical na ang mga pangyayari dahil nakikita mo na siya buo eh. Sinulat na siya at buo.
Mas compact na yung kwento niya.
Oo. Ang isa pang advantage is hindi siya ini-extend. Hindi siya na-stretch. Hindi siya pinapatagal lang dahil sa kailangan tumagal. Mm-hmm. Buo na ang kwento niya.
Mm-hmm.
So far, yun ang naiisip kong advantages niya, no? Ang disadvantage niya, dati kasi, kunyari, pag meron kami isinulat, yung isinulat namin ngayon, itatape next week, ipapalabas sa susunod na linggo pa.
Mm-hmm.
So, pag merong hindi nag-rate doon, kunyari merong hindi kinagat, merong mm-hmm. isang character na ayaw ng audience, alam mo agad natin yun. So, marirevise namin siya. Maaayos namin siya. Ngayon, we don't have that ano that luxury. Ngayon, kunyari, merong portion na ano hindi nagre-rate, wala na kami magagawa doon. Mm-hmm. Dahil naisulat na, na-tape na ang lahat.
So, parang ano eh, parang...
Walang ano audience na? Feedback.
Oh, walang audience feedback. Thank you, ano. Thank you, Mika. Ayun, walang ayun. Hindi namin napupulsuhan ng audience feedback. Or kung sakaling mapulsuhan namin, too late the hero. Wala na kami magagawa kasi na-take na.
Actually, ano po eh, mas nakita ko itong pros na to is parang yung sa isang palabas, yung ano, yung kay Carla Avellana, saka yung kay Connie Reyes, yung nakaraan, nakatapos lang. Na, ang ganda ng kwento, mula simula ng katapusan, kasi compact na siya eh. Ando na lahat eh. Kaya, sa tingin ko, maganda rin na parang isang anuhan na yung kwento, kumbaga, tapos na yung simula. Kasi yung character buo, yung kwento buo, di ba? So, isa yun sa mga pinanood ko rin ng mga nakaraang buwan eh. Kaso sa YouTube, nga ko lang siya napanood.
Mm-mm.
Pero, ayun, isa yun sa nasabi ko na pros ng kapag tapos mo na isulat yung kwento.
Ang nakakatawa lang din sa ano, yung nakakatawa lang din sa audience natin, talagang ano, there's no satisfying them. Kunyari, kapag ini-stretch mo ang kwento, sasabihin, ano ba naman yan? Ayaw pang tapusin. Halata namang ini-stretch na. Pero nung kunyari, yung ano, yung, ayun, kunyari, yung, Labo Cafe na intended lang naman siya talaga 8 weeks. Nakakabitin naman. Nakakabitin naman. Bakit naman tinapos agad? Wala bang book?
Yung kay Julian. Yung ba yun?
So, ganoon naman na reaction nila. So, ano ba talaga? Meron akala ko ba ayaw nilang mahaba?
Meron po. Kasi 8 weeks lang siya. Pero meron po bang book to yan?
Wala na. So, hindi talaga na-satisfy ang audience, no?
Pero, ay, ano po? Pwedeng mag-comment? Go. Kasi ano, sa Twitter naman po, parang may mga sinasabi na nga na yung ibang shows, ano, parang kakaumpisa, yung sa shows nga daw ng GMA na yung mga show nyo, kakaumpisa pa lang, tapos na. Hindi nila alam na may dahilan kung bakit tinatapos siya agad. Yes, dahil sa lock-in taping.
Oh, oh.
Parang makabash sila na siguro, kala nila walang nanonood kasi tinatapos na agad. Pero ang hindi nila alam, kaya tinatapos agad kasi sa production yung yung problem.
Minsan kasi maganda rin yung ano eh, yung maiksi lang, yung kwento. Kasi, ano eh, parang aganto na yung kwento eh. Di, okay lang naman tapusin na yun. Na ganun lang. Diba? Mataas mo
na. Pero the more na, kunyari, inis na sila na ang tagal-tagal ng ang probensyano. Pero pinapanood pa rin naman nila.
Diba?
Hindi mo na rin talaga sila maintindihan eh. No?
Pero siguro mas maganda pag ano lang, parang seasonal na lang yung nangyayari. Pwede kaya yung mangyari? Parang seasonal.
Ayan, may tanong ako tungkol dyan.
Ah.
Ako, ito po ang tanong ko. Kasi ako po, more on ano ko. Si Eman kasi, ano diba, ang dami niyang pinapanood kung K-drama at kung ano-ano pang mga series. Ako po kasi, more on US series yung mga mas favorite kong panoodin. So, ano, parang may nabasa din ako. Mahilig kasi ako magbasa talaga ng mga hateful comments para lang maintindihan ko yung perspective ng ibang tao. So, may nabasa ako na sabi, bakit daw kaya hindi gawin ng Filipino teleserye na kamukha ng format ng sa ibang bansa na once a week lang yung show para mas quality content yung maipalabas nila rather than on a daily basis. Ano po ba yung parang masasabi nyo tungkol doon, mas okay po ba na weekly or on a... Kasi di ba yung Pepito Manaloto, ang ganda ng mga pinapalabas niya every Saturday. So, siguro doon po nila na-compare. Ano po masasabi nyo doon?
Okay, ganito. It boils down to economics. it boils kahit ano pa sabihin natin, ang network ay isang negosyo 'yan. Isang kumpanya na siyempre ang gusto niya ay kumita. Natutuwa ako na ang GMA ay ang goal niya ay kumita. Lahat ng negosyo, ikaw ba magne-negosyo ka na ang na palugi? Siyempre, 'di ba, hindi. Magne-negosyo ka para kumita. Masaya ako na ang GMA ay kumita in the past. Before the pandemic, masaya ako na ang GMA kumita. Dahil nung pandemic, takot na takot kami. Pwede kasi kami tanggalin sa trabaho eh. Di ba? Takot na takot kami na kung, oh my God, baka tanggalin tayo kasi ano eh, puro replay. So, walang pumapasok na pera. Ganyan. At makakabalita ka na ang gantong kumpanya nag-retrench. Ang PAL nag-retrench ng 3,000 employees. So, kami takot na takot. Pero hindi kami tinanggal ng GMA. Kasi in the past, kumikita siya. So, meron siyang kakayahan na magbayad pa ng mga tao sa gitna ng pandemic. Ngayon, yung sa sinasabi ko na it boils down to economics, mas malaki kasi ang kita sa soap opera na araw-araw mong pinapalabas kaysa yung sa once a week lang. Ganitong explanation. Sa once yung mga weekly na show, kunyari Pepito Manoloto, 5 commercial gaps lang 'yan.
For 1 hour.
For 1 hour, 5 commercial gaps lang. Ikumpara mo sa Monday to Friday na bawat episode 4 na commercial gaps. So from Monday to Friday, you have 20 commercial gaps. Ang tinatawag sa commercial, may tinatawag na full load. Ang full load kapag 10 ang commercials mo. Kadalasan ang commercial sa mga soap opera lagpas ng 10, kuminsan umaabot pa ng 20.
Dami.
Oo. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin kung magkano ang rate card ng isang commercial, tapos imumultiply mo na lang yon.
For example, piso.
O, kunyari, piso. Kapag once a week na 5, kunyari, sa full load na lang tayo, sa 10 commercial, 10 commercial times 5, 50 pesos ang kikitain mo dito sa Pepito Manaloto. Pero ang kikitain mo sa soap opera ay 40 pesos a day times 5, that's 200. Di ba? Tama ba ako?
Oo.
40. So, 200 ang kinita mo versus na 50 pesos. Ngayon, isang soap opera pa lang yon. Sa isang gabi, ang soap natin, 3. So, 200 times 3. 200 times 3, 600 pesos ang kikitain mo sa loob ng isang linggo doon pa lang sa 3 soap opera mo. Meron ka pa sa hapon. Although mas mababa ang rate card mo. Diba? So, kung ako ang kumpanya, ganun din ang gagawin ko.
Diba? Yung mga Pilipino, hindi sila maghihintay ng isa pang linggo para balikan yung
panabas.
Ang viewing natin is everyday talaga.
Hindi. Gusto ko lang malaman na yung para mabigyan ng perspective yung mga nagtatanong sa ng ganun.
Ayun na nga, tulad ng sabi ko, it boils down to to economics.
Tsaka po, siguro ang comment ko na lang din sa mga nambabash ganun. Kasi yun nga, nasabi niyo na din kanina na hindi sila yung target market niyo. So, huwag nilang i-bash yung soap opera na hindi para sa nila siguro.
Hindi, pero alam
kasi
mo.
Kasi hindi naman talaga para sa kanila nga yun, di ba?
Mika, you mean kapag nakakabasa ka na ng babash, sinasagot mo sila?
Ay, hindi po. Parang inaalam ko lang kung bakit ba nila nasasabi yung ganong perspective. Para magalit sila ng ganon. Parang hinahanap ko kung saan sila nang gagaling.
Ako naman kasi, ang attitude ko sa bashing, hindi ko sila sinasagot. Kung minsan, makikita ko lang, inaalam ko rin ang comments ng audience. Importante sa amin yung malaman namin kung ano yung comments ng audience. Pero yung makakapagpasakit ng damdamin ko, hindi ko na ine-entertain. Oo. Parang hindi kasama sa bayad sa akin ang sumama pa ang loob ko.
So, ayun sir, medyo halos 2 hours tayo nag-uusap. No?
Ay, 2 hours na ba? Oh my God.
Halos mag-2 hours na rin. So, ayun sir, for the final na lang natin. Ano sir, yung mga paborito, sa mga naisulat ko sir ng mga teleserye, ano yung din yung mga pinaka-paborito mo?
Siyempre, Villa Quintana, Anak Karenina, Sana Ikaw Na Nga, ano pa ba? Mahika, Suko, Kamandag, yung ganun. Bakekang,
sa sugo, yan yung ano, di ba? Yung, meron pa silang hina na Chinese na babae.
Oo. Para sa pilot week. Yung kambal si Richard.
Diba? Dalawa siya din.
Ang galing-galing mo talaga. Wala akong masabi.
Hindi ko na naaalala yan.
Ako nga rin eh. No, sinabi lang niya, saka ko lang naaalala eh.
Ako personally, yung paborito kong napanood kong gawa niya is yung ano, yung Undumoy Akin. Naalala ko yun. Kasi alam na aliw ako doon kay ano, kay Doña Charito Carbonero.
Oo, kay Doña Charito. Oo.
Yung tawa ko sa kanya doon, every episode inaabangan ko yung patawa niya doon.
Pero ano, hindi ako ang head writer noon. Ako lang ang gumawa ng concept. Mas mabilis kasi akong gumawa ng concept. Ang dami-daming idea sa utak ko. So nung pre-present ko yon, nung na-approve, kasi nung panahon na yon, ang napa-approve ko yata ang concept, tatlo o apat. Kaya sabi nung kaibigan kong writer din, si Denoy Puno, sabi niya, RJ, pwede ba ako na lang mag-head write niyan? Sige, go! Madali akong mamigay ng concept. Sa akin lang yung concept, pero iba ang nag-head write, si Denoy Puno. At magaling naman talaga yun. At saka, thank you at nagustuhan mo. Kasi si Denoy din, nagsimula siya sa mga sitcom, kaya ang galing niyang gumawa ng mga funny characters.
Nakatawa kasi yung mga linyahan na din. Parang ayun lang na mabagsik na komedyante.
Nung nagpaganda si ano si Louis, sabi niya, todo na yan? Ba, tama ako?
Yun na lang. Any parting word, sir, para sa mga gustong magsulat sa TV.
Ang final message ko is one, Eman, sana makapag-workshop ka at ako ang unang-unang matutuwa kapag balang araw makikita ko ang pangalan mo sa TV.
Yay!
Kasi parang ang laki ng potential mo. I see myself in you. Huwag mo sayangin yung ano. Kung magiging writer ka, you have the right preparation already. Yung preparation mo na panonood is my preparation before.
Oh, okay.
Kinikilig na po yan si Eman.
I want you to be inspired.
Nung high school ako, pag-uwi ko ng hapon, bubuksan ko din TV. Ang palabas yung kay Carlo Avellano, yung nakomatose siya for a long time.
Ako rin nagsulat noon, Kamal. Kung agawin mo ang lahat sa akin. Ako ang tao.
Kay Erab Madrigal. Kay Erab.
At tama si E. Hindi si Era. Yung kapatid niya.
Tsaka si Mike.
Michelle.
Michelle Madrigal.
Tapos si maabotin ko sa hapon.
Si
Mike Tan.
Si Mike Tan. Oo.
Ang pwede kasi ng kwento noon. Kaya tuwing hapon, pag-uwi ko, napapanoorin ko. Sobrang ano kasi yung kwento niya.
Na-coma siya, pero buntis siya, di ba, lumalaki rin. Tapos nanganak siya, comatose pa rin siya, kinuha ng kontrabida yung anak niya. Tapos, no, ikakasal, natagising siya. Di ba?
Diba, ang ganda nun. Alam mo yun? Sino makakaisip ng ganong kwento?
Ako, naisip ko siya.
Ang galing. Oh, sir, going back sa sinasabi niya.
You have the right foundation and the right preparation. Kasi alam mo itong mga iniisip kong kwento, yung mga nagawa kong kwento, reworking lang siya ng mga nabasa ko sa comics before. Inaayos ko lang siya. What if ganito gawin, kunyari, kunyari sa bakekan nga, doon sa bakekan isa lang yung anak, ginawa kong dalawa, di ba? Mm-hmm. Yung mga ganun tipo. Mm-hmm. Oo. Yun. Ako, I really encourage you to write. Ikaw ano, Mika? Anong work mo ba, Mika, ngayon?
Financial advisor po ako.
Wow, saan?
Sa Sun Life po.
Oh, talaga? Ang dami kong kilalang taga Sun Life. What can you say about the ano financial literacy of Filipinos?
ayun nga po yung winawork na goal ko.
'Di ba ang hita ng financial literacy ng mga Pilipino?
Opo, 'yun. Parang ini-spread ko yung knowledge sa mga tao.
Hindi kami nga ang feeling namin dapat kasama 'yan sa curriculum sa school.
Bale, napasa na po siya. Ngayon, kakapasa lang. Mainit na mainit pa. Sa senior high school.
Oh, that's good! Mm-hmm. Oh my God!
Umuulad ang education system natin.
Oo. Naku, ang hina ng financial literacy ng Pilipino. Meron ako mailalagay tomorrow sa what I've learned today.
Oo. Araw-araw yan nga ito sa wall mo, sir.
Ano pa bang mga ano ko? Sa mga makikinig, sana mas maging maunawain naman kayo sa mga writers ng soap opera. Pinaghihirapan din po namin siya bago niyo mapanood.
Oo. Pawis din naman yung inalay dun.
Oo, hindi naman po namin siya yung pinaa. Kung napapanood po ninyo, pasensya na po kayo, pero buwan po ang, kuminsan taon pa nga ang binibilang bago nyo mapanood yan. Talagang tumadaan siya sa masusing pag-iitip at paghihanda. Nagkataon lang siguro na hindi kayo ang audience namin, or for example, magkaiba tayo ng taste. Ang taste ninyo ay kunyari ay influence na ng American series o kaya ng Korean series na talagang doon, grabe ang budget nila. As in, grabe ang budget nila.
Parang supportado sa ng gobyerno doon sa kanila.
Supportado ang gobyerno ng K-drama. Doon, kapag nag-taping ka sa airport, walang bayad. Pag nag-taping ka sa nag-taping ka sa MRT nila, walang bayad. Dito lahat yan per ora. Ayan. So, magkaiba.
Sana, no? Soon, sana.
Sana, pero tingin ko hindi mangyayari ganon. Dahil, well, mahirap na bansa tayo. Hindi tayo pagtutuunan ng pansin ng gobyerno. Ano lang, sa makikinig, konting hinay lang sa pambabash, pero kung talagang hindi nyo mapigilan, sige, bash lang din kayo ng bash. hindi, meron naman kami makukuha dyan. We will improve on the things that we can improve based on your comments. May mga bagay kami hindi na mai-improve lalo kapag may budget implications. Yeah. Kasi syempre talagang umiikot kami sa budget talaga.
Ako naman, yung parting words ko para sa episode na is, yung teleserye kasi, parte na yan ng kulturang Pinoy.
Yes.
Parang asadugot naman na natin yan. At pagbiglang nawala yan, parang may kulang na sa araw natin eh.
Yes.
Saka, yan yung bumubuhay sa araw ng mga magulang natin, yung mga tao sa bahay, di ba? So, ito yung masasabi ko na unique, na hindi magagaya ng Korean dramas sa ng Turkish na mga palabas, di ba? So, ayun, alagaan na lang din natin kasi, kumbaga, parte na to ng buhay natin eh, di ba? Way of life na natin to. Di ba? Ayun, alagaan natin.
Galing-galing naman ni Eman. Insight mo, maski doon sa pagkakinggan ko kanina.
Ikaw, Mika, anong masasabi mo?
Siguro, susundan ko na lang yung sinabi mo na Filipino teleserye, sinushowcase niya yung culture natin eh. Mm-hmm. So, it's a reflection of who we are talaga.
Yes, so true.
It's a society natin.
Ito tayo. Ito yung pinapakita ng teleserye. Kasi ito tayo. So, hindi mo siya mapagkakaila. Kasi yun talaga tayo, hindi mo siya maaalis. Mm-hmm. Kaya it's either tanggapin mo siya or huwag ka na lang manood kung ayaw mo. Kasi hindi ka naman pinipilit.
Oo. Ang daming platform na ngayon.
Actually, yung nambabash, nanonood naman din talaga sila. Kasi kung hindi sila nakakapanood, ano yung ibabash nila, di ba?
Oh, alam may nangyayari.
Oo. Baka naman din yung isang ugat ng pambabash nila is gusto nilang mag-improve pa yung kalibre ng ano natin so that they can be proud of it also. Baka naman din yun ang pinagmumula nila. So, yun, maiintindihan ko yun. Kasi gusto lang naman nila mag-improve tayo para maging proud din sila.
Para diba? Pwede rin ipanlaban sa ibang bansa.
Yes, yes.
Hoy, yung ano nga, husband's lover, di ba? Daming award nun.
Yes. Ano, sa New York, sa Emmy.
Kasi pero grabe pa siya. Grabe po yung... Basta ang ganda ng husband's lover. Iba siya. Iba yung kalibre niya.
Meron pa. Yung
lalo na nung during that time.
Tsaka dun yung... May napagandang akong podcast. Doon daw yung teleserye na may eksena ng tahimik lang na hindi daw ginagawa sa isang sa mga teleserye sa Pilipinas. Na for isang buong scene na tahimik lang. Yun yung parte na nahuli ni Lali yung asawa niya na may iba.
Ay, nalaglag yung bag.
Oo. Yun, panoorin mo yung eksena na yun, Mika. As in, siguro...
Oo, alam ko yung husband's lover.
mga three minutes na sobrang... Walang sounds, walang anything. Basta si Lali lang pumasok sa loob ng kwarto. Titingnan niya yung nangyayari. Ang galing. Parang, wow. Siya na yun. Parang, parte na yun ng pagpindad ng, di ba, ng industriya ng TV sa...
Oo.
Ayun. Thank you, sir, sa time.
Thank you rin. Nag-enjoy ako.
Sobrang, alam niyo yun, sobrang late lang naman ng podcast namin. Pero napagbigyan niya po kami. Ayun, sir, sa alam niyo. Saan ka namin, sir, makikita? May gusto ka pakipromote future projects, social media?
Wala. Facebook lang ako eh. hindi ako techie. Ang bobo-bobo ko sa ano. Kumisan nga yung Facebook nga. Kasi, paano mo maglagay ng profile? Kita mo, simula, yun na yung profile pic ko. Kasi hindi ko alam kung paano magpalit.
Mga bago niyo pong projects ngayon na ini-air or aabangan.
Ng Heartful Cafe, ipapalabas na soon ang Nagbabagang Luha at ang Las Hermanas. Panoorin na lang ninyo kapag natapos ang tape.
No. Ayun, sir. Thank you.
Ay, thank you rin. Good night and good luck sa podcast ninyo. Thank you, Emma.
Sir RJ.
Thank you, sir.
Good luck, ha. Bye-bye.
Thank you po.
Naabot mo tong part na to ng podcast, ibig sabihin, nag-enjoy ka at tinapos mo.
Kaya kung may suggestion ka or violent reactions o kaya trip mo lang mag-sponsor, please email at us kwentuhangkalye@gmail.com. Pwede kayo mag-suggest ng topic sa email na yan. At kung may gusto kang idagdag tungkol sa topic natin ngayon, please use #kwentuhangkalye. That's it for today. Paalam!
Paalam!